Dobrý deň, som Janka Imrichová a mám veľkú radosť, že ste si pustili prvú časť druhej série Gyncastu, podcastu denníka ZME, s mojím stálym hosťom Petrom Kaščákom, primárom a prednostom gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne. Sa dnes budem rozprávať o predčasnom pôrode. Vrátim sa tak trochu ešte k prvej sérii, lebo v rámci témy o vyšetreniach v tehotenstve sme spomínali, že za normálnu dĺžku tehotenstva sa považuje 40 týždňov plus minus 2 týždne. Bohužiaľ, bábätko sa niekedy na svet vypýta skôr, alebo nastanú skutočnosti, kedy je nutné, aby sa narodilo skôr. A my by sme vám v tejto časti Gyncastu radi priblížili mnohé veci, ktoré s témou predčasného pôrodu súvisia. Dozviete sa, či si ho žena môže nejakou aktivitou sama privolať, či napríklad pokoj na lôžku dokáže zabrániť predčasnému pôrodu, ako je to so serklážou, teda zašitím krčka maternice, alebo aj podávaním magnézia. Pán primár, dobrý deň.
Dobrý deň.
Napriek tomu, že pôrodníctvo sa vyvíja a moderná medicína dokáže zázraky, predčasný pôrod, ten je stále problém. V jednej časti Gyncastu ste spomínali, že sú tri dôvody, kedy sa žena má vybrať do pôrodnice, keď krváca, keď jej odtečie plodová voda, alebo keď sa začnú kontrakcie. To sa ale týkalo pôrodu v riadnom termíne. Toto všetko sa ale môže stať skôr. Kedy hovoríme o predčasnom pôrode?
Dokonca pri predčasnom pôrode sa nemusí udiať ani jedna z týchto vecí. Áno, môže na to môže odhaliť hrozbu alebo tzv. Hroziaci predčasný pôrod, pôrodník, alebo lekár práve, alebo pôrodná asistentka pri kontrolách v prenatálnej poradni. To je jeden z významov toho, prečo chodia tehotné na kontroly a vyšetrenia. Práve, aby sa odhalilo riziko predčasného pôrodu, pretože predčasný pôrod naozaj považujeme dnes spolu s preeklampsiou za jednu z najväčších problémov pôrodníctva vôbec. Áno, robíme na jeho zníženie jeho výskytu, proste sa investuje obrovský potenciál vedy, skúmania a snažíme sa proste eliminovať a znižovať výskyt predčasného pôrodu. A treba bohužiaľ povedať, že sa nám to nedarí ani vo vyspelom svete a výskyt predčasného pôrodu stále kolíše niekde medzi od krajiny a regiónu medzi 7 až 10 percentami. Takže každé 10. 12. dieťa sa narodí predčasne skôr. Čo to znamená? Samozrejme, my v medicíne a dnes sa orientujeme na tú tzv. Evidence-based medicine, čiže často treba používať namiesto skúseností a názorov, fakty, tvrdé dáta. Čiže áno, na začiatku je treba povedať, že čo to vlastne je predčasný pôrod. Hovoríme o ňom, aj keď áno, je to trošku také divné, že tá definícia normálneho pôrodu je termín odhadnutý, vypočítaný plus minus 2 týždne, ale súčasne až do skončenia 37. týždňa hovoríme o predčasnom pôrode, respektíve keď začne 38., čo je ešte 3 týždne do termínu, tak hovoríme, že už je narodí v termíne. Hej? Čiže ohraničené tým vrchným týždňom je to končiaci 37. týždeň. Ale potom sa samozrejme treba pozrieť aj spätne, lebo vieme, že keď žena otehotne, tak môže dôjsť k potratu, áno, včasnému alebo neskorému. Čiže o pôrode všeobecne hovoríme vtedy, keď to dieťa je životaschopné a je schopné prežiť, alebo samozrejme v nejakých týždňoch už aj keď sa narodí mŕtve, označíme za pôrod.
Áno, ale existuje predsa nejaká definícia predčasného pôrodu?
Tá definícia tiež paradoxne je v rôznych krajinách rôzna. Není to všade rovnako. My máme na Slovensku pomerne komplikovanú definíciu a už dlho hovoríme, že by sme mali prijať tú, ktorú uznáva celý svet WHO, že každý plod, ktorý sa narodí s hmotnosťou viac ako 500 gramov, by sme mali považovať za pôrod bez ohľadu na to, či sa narodí živý alebo mŕtvy. Ohraničené týždňami je to asi tak, že keď začne tretí trimester, čiže keď sa žena dostane cez 24. týždeň, tak odvtedy, čiže od 25. týždňa začneme hovoriť o pôrode. Hej? A deti, ktoré sa narodia teda v 25. až 37. týždni, sa narodia predčasne.
Čo spôsobuje predčasný pôrod? Asi tam budú nejaké veci na strane matky, ale aj na strane plodu a potom asi veci, ktoré sa vysvetliť nedajú.
Bohužiaľ, na nešťastie najviac tých vecí, ktoré sa nedajú vysvetliť. Ešte jedno dôležité veľmi rozdelenie predčasného pôrodu, a to je, že spontánny predčasný pôrod a tzv. Jatrogénny. Jatrogénny v medicíne znamená to, že keď ho my vyvoláme, áno, a niekedy musíme aj cieľene vyvolať predčasný pôrod, keď je buď či už ohrozené zdravie alebo život ženy, alebo aj samotného plodu, že sa už plod proste vidíme ultrazvukovými vyšetreniami a ostatnými, že sa nemá dobre napríklad v maternici a vieme, že bude pre ňo bezpečnejšie a lepšie a nádejnejšie, keď sa narodí. Čiže to je základné rozdelenie. Spontánny predčasný pôrod a jatrogénny. Jatrogénny, o ňom až tak veľmi asi nemusíme hovoriť, pretože to ten lekár žene vždy vysvetlí, áno, že z tohoto a tohoto dôvodu si myslíme, že dieťa už by sa malo narodiť. Či už napríklad je veľmi maličké, hej, že nerastie, že nefunguje dobre placenta. Alebo má žena dekompenzovanú cukrovku. Alebo stúpa prudko nekontrolovane tlak. Alebo dostane tzv. HELLP syndrom, čiže veľmi vážne ochorenia. Čiže to je spôsobené buď ochorením ženy alebo plodu, kedy lekár rozhodne, že už je v záujme zachovania zdravia a života jedného alebo oboch dôležitejšie sa, aby k pôrodu došlo. Čiže to je jedna veľká skupina. A druhá, na ktorú ste sa asi pýtali skôr, že prečo dôjde k predčasnému pôrodu, sú tie spontánne predčasné pôrody. No a tie zase sa dajú deliť a tie príčiny sú rôzne. Jednak je to, keď žene predčasne otečie plodová voda, to jasne smeruje k predčasnému pôrodu, ale niekedy aj tzv. Bezbolestne sa otvárajú pôrodné cesty a dojde k predčasnému pôrodu a niekedy nastúpi ako keby normálny pôrod, že kontrakcie tak ako, hej, ako pri pôrode v termíne a dojde k predčasnému pôrodu. Čiže predčasný pôrod je jedna diagnóza, ale za ňou je evidentne proste príčin veľké množstvo. Tie dohady napriek vek, naprieč časom a dobou sa menia. Niekedy sa prikladá väčší dôraz na napríklad na krček maternice, čiže ten mechanizmus, ktorý má držať ako keby tú tehotnosť, čiže taký trošku mechanistický pohľad na tehotnosť a na to, ako vlastne má byť udržaná do termínu. Potom sa hľadia na materské faktory, výživu, na aktivity tehotnej, na to, ako proste, ako prežíva samotné tehotenstvo, aké má sprievodné ochorenia. Teraz sa v medicíne veľmi do popredia dáva takzvaný, samozrejme, taký individuálny prístup. A je jasné, že tých príčin bude veľké množstvo a u každej ženy môže byť iný alebo kombinácia príčin. My dnes často si myslíme, že za veľkou skupinou predčasného pôrodu je zápal, paradoxne.
Zápal? Tak to vás poprosím, toto vysvetlíte.
Baktérie najčastejšie z pošvového prostredia, kde žije stovky druhov baktérií. Krček, ktorom je taký hlien a obrana proti prechodu baktérií do maternice, niekedy tú funkciu proste nesplní a dostanú sa baktérie do oblasti vnútra maternice, okolo plodových obalov, a buď narušia plodové obaly, že dojde k predčasnému odtoku plodovej vody, alebo ani nemusia a objavia sa baktérie vnútri v plodovej vode a v okolí plodu a dojde k zápalovej reakcii a že ten zápal vyvolá predčasný pôrod. Mysleli sme si, že prostredie vnútri v maternici a plodu je sterilné. A táto teória zase trošku začína pokrivkávať, lebo zistilo sa, že úplne aj u normálnych tehotností, ktoré dojdu do termínu, to prostredie vnútri maternice nemusí byť úplne sterilné. Čiže klasická otázka je na skúške z pôrodníctva, ale odpoveď je len zložitejšia a zložitejšia a presnú príčinu, prečo u niekoho dôjde k predčasnému pôrodu, nevieme.
Žena, ktorá začne nečakane, neplánovane rodiť skôr, je vystavená obrovskému stresu. Samozrejme, začne si v hlave rozoberať, či si predčasný pôrod nejakým spôsobom nespôsobila sama, že napríklad niečo ťažšie zdvihla, obviňuje sa, ale môže vlastne žena za to, že začne rodiť skôr?
V každom našom konaní, keď nám niečo vôjde do hlavy, tak ťažko si to odtiaľ dokážeme dostať von a nemusí to byť ani pravdivé a nemusí to byť ani racionálne a môžu nám to vyvracať naše okolie, naši blízky, dokonca samozrejme môže nám to vyvracať psychológ a argumenty. Tie pochybnosti u niekoho existujú. A ženy sa často naozaj obviňujú aj za to, že nie sú schopné napríklad donosiť plod, že potrácajú. A to obviňovanie nie je na mieste. Pokiaľ žena nerobí nejaké extrémy akéhokoľvek druhu, alebo vie, že je v hrozbe predčasného porodu a nebude akceptovať rozumné rady lekárov a aj počúvať svoje telo, že toto idem cez čiaru, hej, a bude chcieť podávať super nejaké športové výkony napriek tomu, že je tehotná s dvojičkami a vieme, že jej hrozí predčasný porod, ale to vlastne ženy nerobia. Čiže tých príčin, že by žena vedome spôsobila to, že dojde u nejaké predčasnú porodu, je veľmi málo a samozrejme také ženy žiaľ sú to ženy, ktoré proste v tehotenstve sú schopné fajčiť a piť alkohol ako keby tehotné neboli, ale to sa bavíme o marginálnej skupine žien, ktorej v úvodzovkách akoby nezáležalo na tehotnosti, ale normálna tehotná žena, ktorá žije normálnym životom, normálne sa stravuje, nepracuje nočné služby na schvál, nerobí v chemickej, proste veď my máme vytvorené aj mechanizmy na ochranu tehotných žien, aby práve neboli vystavené riziku akýchkoľvek nežiaducích vplyvov na tehotnosť, tak seba obviňovanie naozaj nie je na mieste.
Kedy sa dá predčasnému porodu zabrániť a kedy už je nutné dieťa porodiť?
Zase to je už len ja, čo pracujem, však ja už síce pracujem dosť dlho, ale ten vývoj v medicíne, preto ma to aj baví, že vás to nemôže nechať akoby spokojných, že už tomu rozumiete, lebo to sa tak veľmi mení a tomu, čomu sme verili pred rokmi, nabralo úplne opačný smer a o tom sa teraz veľa hovorí v pôrodníctve v rámci tej humanizácie. Ja to hovorím, že stále, že tí humanisti boli aj pred nami. Oni tomu proste verili. Ja keď som začínal, napríklad my sme verili to, čo som hovoril, že ten pohľad na krček maternice ako extrémne dôležitý faktor. Ono je to dôležitý faktor, preto napríklad je dôležité, to úplne teraz odskočíme, že chodiť na prevencie, aby som sa nedočkala tých zmien na krčku, že by mi museli robiť operáciu na krčku a skrátiť ho, hej, to konizáciou, malou operáciou. Vieme, že žena, ktorá má konizáciu, čiže z 3-4 cm krčku je centimeter odoperujete, má zvýšené riziko predčasného porodu. Ale takých žien mladých nie je až tak veľa. Ale my sme veľmi verili tomu, že keď krček začne v tehotnosti takzvané meknúť, alebo sa nám zdá, že sa skrátil pri vyšetrení gynekologom, tak ho treba zašiť. Doslova mechanicky cez pošvu sa zachytí krček a zašie sa stehom, aby sa ako keby zaškrtil, aby sa tým tlakom vyvíjajúcej sa neotváral, hej, bezbolesne. A ja keď som začínal, to bola operácia, tá operácia pomerne jednoduchá, aj nie dlhotrvajúca. A to boli operácie, ktoré sme ako začínajúci lekári robili jedni z prvých. Pretože sa robili nie že v Trenčine, ale v celej Európe a Spojených štátoch 10, niekde 15% tam žien. Hej? Čiže u nás, keď je teraz 2500 pôrodov, tak sme ročne urobili 250 až 300 serkláží. To sa volá serkláž, tá operácia. A to je fakt, áno? A to je 20 rokov alebo 15 rokov dozadu. Čiže si zoberte, že sme urobili v dobrej viere, že zachraňujeme tehotnosť 250 a dostávame ju do termínu 250 až 300 serkláží v Trenčine. Teraz ich za rok urobíme 2 alebo 3. Hej?
Prečo?
Pretože sa zistilo, že to vôbec nie je tento pohľad naozaj taký pravdivý a že naopak dávate tam cudzie teleso, lebo steh je cudzie teleso. Či môžete pomôcť tomu zápalu, lebo dnes veríme oveľa viac tomu, že je za ten predčasný pôrod zodpovedný zápal a že keď tam to cudzie teleso dáte, steh, dáte ho tam sterilný, ale on okamžite vyvolá reakciu organizmu, zisťuje ten organizmus, čo mi to tu dali a okrem teda buniek, ktoré to zisťujú, sa tam ľahšie dostanú aj baktérie a paradoxne môžete spôsobiť to, že tej žene odtečie plodová voda alebo že začne tvrdnúť maternica na to reagovať práve tvrdnutím, sťahmi, svaloviny a že paradoxne môžete zvýšiť riziko predčasného porodu. Čiže dnes tá serkláž je tak výberová a máme tak prísne kritéria, komu reálne môže pomôcť, že to presahuje túto debatu, ale len to ilustrujem, že z 250 na 2-3 za rok. A robí to dnes primár kliniky, pretože tí mladí lekári sa k tomu, ani nedostanú a robí sa to samozrejme už v úplne iných situáciách, keď keď aj tá samotná operácia už je oveľa, oveľa zložitejšou. A tých serkláží ubudlo zase na celom svete. Nie, že my sme na to prišli. Proste ten vývoj takto smeruje.
Dobre, ale ešte raz, kedy sa dá zabrániť a kedy sa už nedá zabrániť predčasnému pôrodu?
My máme taký pohľad, že keď sa dá a nie je ohrozené zdravie plodu a matky, tak treba zabrániť predčasnému pôrodu. Hovorí, nie za každú cenu, ale kým to je len trochu možné. Každý získaný deň v tehotnosti je dobrý. Tu treba povedať jeden taký fakt, ktorý sa často traduje ešte aj do dnešných dní, ktorý počúvam, že ono sa hovorí, ja som počúval, že je lepšie, keď sa dieťa narodí v 7. mesiaci ako v 8. Hej? Tiež nevieme, kde sa to vzalo, ale že to je najhoršie v 8. Nie. Každý deň, ktorý je plus, je benefitom pre vyvíjajúci sa plod, pre jeho dozrievanie, jeho orgánov na prispôsobenie sa životu teda mimo maternice. Čiže každý deň sa počíta a každý oddelený deň je dobrý. Samozrejme je obrovský rozdiel, keď žena rodí v 28. alebo 29. týždni a v 34. a 5. Čiže ten tlak, predčasný pôrod zase by sa dal rozdieliť aj o to, že do 34. týždňa je veľmi nebezpečný pre vyvíjajúci sa plod. Lebo keď skončí 34. týždeň, tak sme už takí ako keby benevolentnejší, lebo zase si povieme, že nejakú príčinu to má, že sa to dieťa pýta na svet skôr. Do 34. týždňa, keď není bezprostredná hrozba, treba robiť všetko, čo sa dá, aby sa dieťa nenarodilo. Po 34. týždni už na misku váh treba naozaj zvažovať, aby sme ponechaním v maternici ani neublížili dieťaťu. Lebo zás neonatológovia nám povedia, radšej nám dajte dieťa, ktoré je síce o týždeň mladšie, ale nemá infekciu, nemá zápal plúc, poťažmo infekciu celého tela. Ako vy ho tam budete na silu držať za každú cenu liekmi, antibiotikami, tokolitikami, to sú lieky, tokolíza je spôsob, ako zabraniť materničným vzťahom. Čiže a vy ho tam budete držať v infekčnom prostredí a vy nám ho dáte síce o 5 dní staršie, ale s ťažkou infekciou a jeho prognóza bude horšia. Čiže predčasný porod je ťažká téma a nájsť a zistiť, ktoré dieťa je lepšie, aby sa narodilo a ktoré nie, je niekedy veľmi zložité.
Keď už otečie plodová voda, už sa asi predčasnému pôrodu nedá zabrániť. Ako sa potom napríklad rozhoduje, akým spôsobom sa bude viesť takýto pôrod?
Same ťažké otázky mi dávate, pretože odtieka plodová voda. Zase, keď sme začínali, boli sme veľmi konzervatívni. Odtiekla plodová voda v 32. týždni napríklad. A odtok plodovej vody je veľmi silný stimul na to, aby začali aj pôrodné bolesti. Ale u niektorých, že nedôjde ku kontrakciám. A voda odteka stále sa dotvára, čiže pomaly stále odteka a ten plod žije zo výrazne zmenšeným množstvom plodovej vody, čo pre ňo nie je optimálne prostredie, ale niektorému to akoby nevadí. Pred tými 20 rokmi žena ležala v nemocnici aj 2 mesiace s odtekajúcou plodovou vodou a čakali sme, kým začnú spontánne kontrakcie a pôrod sme nevyvolávali. Potom sa ale naozaj často stalo, že sa dieťa napríklad narodilo s infekciou. A s rozvojom neonatológie a ich skvalitnením proste starostlivosti po narodení dieťaťa, lebo aj to, že sme sa už dostali na 24. týždeň, hovoríme o porode vďaka pokrokom v neonatológii, že oni naozaj dokážu takzvané vypiplať tie 500-gramové detičky, 600-gramové, je to úžasné. Ale nie, ale samozrejme my sa musíme zamyslieť nad tým, že otázka nie je len prežiť, ale aj kvalitne prežiť a naozaj aj vidieť, aj dobre počuť, aj chodiť do normálnej školy a tam každý ten deň je pre dieťa benefitom. Ale aby sme sa vrátili k tej otázke. 2 mesiace odtekala plodová voda a my sme nezasahovali, len sme dávali antibiotika, sledovali zápalové parametre a podobne. Potom sme sa presunuli k super radikálnemu postupu. V závislosti od ktorého týždňa došlo k odtoku plodovej vody, sme čakali buď len 24 hodín, 48 a maximálne 72 hodín v tých týždňoch, dokonca aj v 30. A radšej sme dieťa porodili, lebo sme si mysleli, že tam k tej infekcii určite dôjde a že radšej, aby sa neonatológovia o to dieťa starali. A dnes sa pomaly v rámci toho práve individualizovaného prístupu vraciame niekde do stredu, že nie je rozumné čakať do termínu, ale ten príliš aktívny postup, takzvaný, že hneď vyvolávať pôrod, alebo od tých 24-48 hodín sa neukazuje ako prínosný a je naozaj treba niekedy počkať týždeň, dva týždne. Na to každé pracovisko, ktoré sleduje vývoj v perinatológia v porodníctve a tú medicínu založenú na dôkazoch musí reagovať a tie postupy sa na pracoviskách, verím, že aj na Slovensku menia. To, čo je veľmi dôležité, keď odtečie plodová voda, a hlavne do 34. týždňa, ale dnes sa hovorí, že má význam aj pre tie 35. možno aj 6. týždeň, ale do 34. týždňa bez debaty, je to, že keď sa dieťa predčasne narodí, veľmi predčasne, tak jeden z jeho veľkých handicapov a veľkých problémov je, aby dokázalo takzvané udýchať ten stav, aby sa mu dobre dýchalo, lebo tie plúca nie sú ešte pripravené na život na vzduchu. A vieme a ukázalo sa, a to sa zatiaľ nezmenilo ešte za tých celých 20 rokov, čo pracujem, že keď mu podáte žene injekciami kortikoidy, také lieky, tak zase hovoríme tomu laicky, že na dozretie plúc, oni tie plúca nedozrejú samozrejme do štádia, ako keby sa narodilo v termíne, ale vieme, že deti, ktoré sú schopné a dostanú tú plnú liečbu, a tá liečba trvá 24-48 hodín. A tak to je o to obdobie, na ktoré by sme hlavne tie naozaj predčasné porody chceli veľmi akoby zastaviť a pozdržať, aby sme mohli podať tie kortikoidy, ktoré pomôžu potom dieťaťu, ktoré sa predčasne narodí, aby zvládlo ten prechod z prostredia vnútromaternicového na normálne dýchanie. Čiže to je liek, ktorý reálne pomáha deťom, nezabraňuje kontrakciám, ale reálne pomáha prognoze a šancu na normálny vývoj, takzvaná kúra kortikoidov na zlepšenie, hovorí sa tomu indukcia plúcnej zrelosti, čiže aby plúca boli schopné lepšie pracovať. Mimochodom je to jeden z mála liekov, ktoré reálne v pôrodníctve fungujú a ktoré reálne sa ukazujú ako veľmi, veľmi významné.
Ako je to teda so sekciou? Kedy sa pristupuje k tomu, že predčasný pôrod musí byť ukončený sekciou?
Plán medzi lajkami, ale niekedy aj medzi kolegami z iných odborov napríklad panuje niekedy taká obava, že to dieťa predčasne sa musí narodiť cisárskym rezom, ale samotný predčasný pôrod nie je indikáciou k cisárskému rezu. Je jasné, že v tejto skupine je to percento cisárskeho rezu oveľa vyššie, pretože tie deti, je jasné, aj lajkovi vo svojej podstate sú drobnejšie, tým pádom sú náchylnejšie na akoby, že ťažšie môžu zvládnuť ten stres toho samotného pôrodu. Ale keď je dieťa inak zdravé a len sa rodí skôr a napríklad je žena už aj rodila predtým, tak nie je samotný predčasný pôrod sám o sebe dôvodom k cisárskemu rezu. Nie je. A je pomerne jasne a dá sa logicky vysvetliť každej žene a zdôvodniť, prečo by vo vašom prípade mal byť cisársky rez a vo vašom prípade môžete porodiť aj spontánne. Dobre, čiže samotný predčasný pôrod tvrdiť, že tieto deti by sa automaticky mali rodiť cisárskym rezom, tak to určite nie je.
Keď sme sa spolu rozprávali na tému vyšetrení v tehotenstve, načrtli sme obľúbenú tému magnézia, pretože aj magnézium sa považovalo, možno ešte u mnohých považuje za prostriedok, ktorý môže zabrániť predčasnému pôrodu. Poďme sa vrátiť aj k tejto téme, lebo v mnohých nemocniciach sa ešte stále deje to, že ženy vo veľkých dávkach dostávajú magnézium, ktoré môže byť v konečnom dôsledku škodlivé jednak pre ženu, jej srdce, ale údajne aj škodlivé pre vývoj kostí dieťaťa. Ako je to s užívaním magnézia?
Ono je to, všetky tie lieky majú, samozrejme, vždy musíme zvažovať prínos a riziko. A aj tie kortikoidy, ktoré som tu pred chvíľou vychválil, tak ich takzvané bezbrehé užívanie, že však dajme to teda každému, keď to má tak, tak prídete na prednášku na Európskom kongrese a sa mi veľmi páčil názov tej prednášky, že kortikoidy jed s potenciálnym benefitom. Čiže tomu, komu reálne hrozí predčasný pôrod, tam je benefit jasný. Ale dávať to žene, ktorej trošku tvrdne brucho a bojí sa, že čo keď predčasne porodím, tak dajme kortikoidy, tak tam urobia viac škody ako osohu. To isté platí pre mnoho liekov v porodníctve a magnézium je zase taký príklad. Ono tento diel môže vyznieť tak skepticky, že nič nefunguje, ale reálne, tak ako som na začiatku povedal, že percento predčasného porodu sa nedarí vo svete znižovať. Nech robíme, čo robíme. Nech sme robili serkláže. Nech sme ešte, keď si spomenú ženy, ktoré boli tehotné dávnejšie, ak nás počúvajú, tak vieme, že ležalo tehotných v nemocniciach dva mesiace, tri mesiace. Zdvihli sa na postele nohy, aby tá žena ležala ako keby dolu hlavou, aby ten tlak na krček maternice bol čo najmenší. A nikto nepochyboval o tom, že či to význam má a ženy boli naozaj ochotné ležať mesiac, dva v posteli. A dokonca aj dnes sú ochotné a hovoria nám to, že ona bude doma ležať a ani nevstane.
Pokoj na lôžku.
Jedna z obrovských omylov, ktorých sme sa dopúšťali, pretože, a to chcem povedať, ležalo na oddelení rizikovej tehotnosti 20-30 žien, z nich väčšina pre hroziaci predčasný pôrod a ležali tam takmer do termínu a dennodenne dostávali dve infúzie s magnéziom. Sestričky chodili s tými vozíkmi plnými infúzií a podávali magnézium všetkým a mysleli sme si, že to funguje. Magnézium nie je tokolitikum. Tokolitikum, som povedal, sú lieky, ktoré zabraňujú kontrakciám. Je to taký trošku akoby myorelaxans, to sú lieky, ktoré uvoľňujú svalstvo. Čiže ono je dobré aj na, keď má niekto krče v nohách, v lítku, čiže nejaký vedľajší efekt na ten sval materničný to má.
Ale nezabráni predčasnému pôrodu.
Nezabráni. Reálne to nie je liek, ktorý zabráni predčasnému pôrodu. A áno, veľa žien aj mimo tehotnosti napríklad málo pije tekutín. A ten sval na to reaguje a pociťuje svahy, čiže je pravdou, že keď podáte infúziu pol litra nejakého roztoku so 4 gramami magnézia priamo do žily, tak väčšine tých žien sa uľaví, áno? Lebo sa takzvané zavodní a podobne. Takže magnézium stále miesto má, ale na rozdiel od minulosti, keď sme ho podávali 2-3 týždne, mesiac, aj 2, tak dnes v tej akutnej fáze, keď žena príde, že sa jej zdá, že je tvrdne brucho, takzvané predčasne, 32., 3. týždni a máte aj pocit, že sa mení nález na krčku maternice, tak áno, je pravdou, že my totiž to nevieme presne odhadnúť, že žena, kde sa nám zdá, že nález na pôrodných cestách, čiže na tom krčku sa mení, či sa len mení v rámci priebehu tehotnosti, alebo či naozaj bude postupovať do tej miery, že žena predčasne porodí, tak je rozumnejšie na tie 1-2 dní tie infúzie dať. Ale treba ich dnes veľmi rýchlo vysádzať. Áno? Čiže 1-2 dní infúzie, žena sa cíti lepšie, vysadíme infúzie, ešte jeden deň odsledujeme a ide domov. V nemocnici dnes má byť žena, väčšina žien, zase existujú výnimky, pre hroziaci predčasný porod 2-3 dní a má ísť domov, má byť doma. A nemá ležať, pretože tehotenstvo je krásnym obdobím ženy, završeným väčšinou našťastie príchodom zdravého človeka na svet, čiže je to krásna etapa, ale je aj veľmi riziková. Pretože na to, aby žena zvládla napríklad pôrod a po pôrode nevykrvácala, tak sa veľmi mení zrážanlivosť krvi. Čo je jeden z vážnych faktorov pre riziko trombózy. Čiže tehotná má vyššie riziko trombózy k tvorbe zrazenín v krvnom riečisku ako netehotná žena. Okrem toho, druhý rizikový faktor je tlak. Keď vám nejaký útvar tlačí na cievu, tak sa spomaluje prietok v tej cieve a máte väčšie riziko, že vznikne trombus, čiže útvar, ktorý potom sa uvoľnením môže spôsobiť emboliu a vážne komplikácie pre človeka. Rastom maternice samozrejme dochádza na tlak na panvové cievy a cievy, ktoré idú z nôh. Čiže druhý rizikový faktor, ktorý má ako keby každá žena. A tretí rizikový faktor je nečinnosť. Veď vieme, aj laici vedia, že keď starý človek si napríklad zlomí krček stehnovej kosti a lahne si do postele, tak on, tá kosť by sa mu zahojila. Ale on má veľké riziko, že z toho, že bude ležať a nechodiť, dostane či už zápal plúc, alebo práve trombózu. Čiže keď my tehotnú ženu, ktorá má prirodzene zvýšené riziko k zrážanlivosti krvi v rámci zmien v organizme, je v nejakom už 30. tehotenskom týždni, čiže už tá maternica reálne bude tlačiť na cievy a ešte ju položíme do postele, tak nie, že jej nepomáhame, ale ešte jej zvyšujeme riziko, že keď sa potom postaví, tak sa ten trombus uvoľní a bude mať veľké komplikácie. Takže dnes preto by mal mať táto naša debata význam, aby tehotné sme zase, aby sme nepostupovali od mantinelu k mantinelu, že keď vám není dobre a necítite sa fajn, tak si lahnite, oddychujte. Ale čiže nie, že nikto nemá byť v posteli, ale neplatí, že 2 mesiace, 3 mesiace a bojím sa ísť pomaly aj na záchod. Čiže my hovoríme tým ženám, áno, nechoď, keď majú hroziaci predčasný porod, mení sa nález na porodných cestách. Vidíme, že naozaj niekedy poviete, že keby ste boli v termíne, tak vy za chvíľu a v úvodzovkách napríklad pustili by sme vodu, že potrebujeme vyvolávať pôrod z nejakého dôvodu, tak vy by ste veľmi rýchlo mohli porodiť. Tak tým, že nám povieme, áno, dávajte si na seba pozor, nepreháňajte to, nechoďte na túru, áno, nešportujte, ako ste športovali, ale súčasne, keď máte dom, tak vyjdite von, prejdite sa trošku, normálne choďte si sama uvariť, neležte len v posteli. To je jeden z veľmi veľkých dogiem, ktoré pretrvávajú a sú jasne dokázané, že sú neplatné a môžu spôsobiť viac škody ako oso.
Aby sme to uzavreli, tak ani magnézium a ani pokoj na lôžku nie sú zárukou, že sa zastaví predčasný pôrod.
Ani serkláž.
Ani serkláž. A čo pohlavný styk, keď je žena tehotná? Lebo objavujú sa aj názory, že pohlavný styk tehotnej ženy môže vyvolať predčasný pôrod.
O tom sa hovorí veľmi veľa, a pretože hlavne keď je ten pohlavný styk takzvané akoby nechránený, že dôjde aj k ejakulácii, čiže dostanú sa spermie do tela ženy, tak oni v sebe obsahujú také látky, ktoré hovoríme prostaglandíny. A prostaglandíny, ale iné prostaglandíny sú najúčinnejšou formou vyvolávania pôrodu z akéhokoľvek dôvodu. Takže analogicky sa myslí na to, že áno, jednak prostaglandíny v sperma, alebo aj keď by žena zažila orgazmus, proste všetky tie veci môžu mať vplyv na riziko predčasného pôrodu. A my lekári samozrejme máme, to je o nás známe celé stáročia, že my máme chuť všetko zakazovať, čiže áno, všeobecne sa tehotným, že keďže nám zakazoval pohlavný styk kedysi všetkým, potom tým, ktorým hrozí predčasný pôrod. Aj o tom sa dnes rozpráva, tak je jasné, že žena, ktorá krváca napríklad, tak tam je pohlavný styk nebezpečný, nevhodný a ani asi aj neetický, áno. A ani tá žena by ho nechcela, čiže, ale pokiaľ sú veľmi otvorené pôrodné cesty a žena má obavu, tak zase nebude mať žiadnu túžbu sa milovať a žiadny rozumný partner ju k tomu nebude nútiť. Ale v normálnom tehotenstve sa dnes nepovažuje pohlavný styk napríklad za nejaký rizikový faktor a zdravá tehotná žena môže mať pohlavný styk celý život a vieme, že napríklad keď žena zase sa dostane do obdobia presne opačného, že už by chcela porodiť, lebo už je 1-2 dní po termíne a od kamarátok alebo aj sa niekde dočíta, že tak pomôže napríklad dráždenie bradaviek alebo pohlavný styk, no tak väčšinou zase nepomôže. Čiže nie je to také, že zase, aby sa niekto obviňoval, že my sme sa milovali a o 2, o 3 dní došlo k predčasnému porodu a to je za to. A celý život budem si myslieť, že je to za to. Nie je to pravda. Áno, je to jedna z vecí, ktoré sa akože debatuje, skúma, ale zdravá tehotná, ani tie väčšina tých žien, ktorým ako keby hrozí predčasný porod, lebo krček trošku zmekol, môžu mať bez problémov pohlavný styk, ak žiadnemu problému nedôjde. A ženy, kde je ten nález na porodných cestách tak nebezpečný, alebo majú tak vážnu komplikáciu, tak to sa hovorí napríklad, keď má v cestnú placentu, či veľmi nízko uloženú placentu, či vtedy to je nebezpečné alebo nie. Zdá sa, že nie.
Ak žena už raz predčasne porodila, hrozí jej aj v prípade ďalších tehotností predčasný pôrod?
Záleží samozrejme, aká bola príčina toho prvého predčasného pôrodu, ale áno, je také zase, to nedokážeme na nejakých veľkých súboroch, alebo proste tá evidence-based medicine vám to nepovie garantovane, ale každý z nás pozná prípady, že žena rodí prvé, druhé, tretie dieťa, všetky sme museli vyvolávať, lebo všetky rodí až v 41. 2. týždni a že je zase skupina žien, ktorá áno, porodí v 37. týždni, 38. nebezpečné a nepríjemné je to, keď žena či už potráca v tých vyšších týždňoch, alebo porodí naozaj vo veľmi nízkych týždňoch. A tam to sú potom tie výnimky, o ktorých som hovoril, kde sa napríklad cerklaž stále robí a kde môže veľmi pomôcť ženám. Na tomto poli žien, ktoré naozaj veľmi opakovane a rodia veľmi predčasné deti, lebo to je to, čo som hovoril, že od toho 34. týždňa to už nie je až taký problém, tak tieto ženy sú predmetom veľkého výskumu a zdá sa, že v rámci tej tzv. Personalizovanej medicíny sa objavuje nová skupina liekov, ktoré by mohla niektorým ženám pomôcť. Inak je ten vývoj v porodníctve veľmi, veľmi skeptický a problematický, lebo vieme, že vymyslieť nový liek dnes je veľmi náročné na tie všetky procedúry a skúšky a bezpečnosť. A tým pádom robiť dnes nejaké skúšky na tehotných ženách je v podstate v našom svete takmer nemožné. Čiže aj tie firmy vôbec nechcú investovať. A keď sa bavíme na kongresoch o budúcnosti, tak sa zdá, že najbližších 10 rokov žiadny nový liek pre pôrodníctvo sa ani neobjaví. Lebo sa ani v tom primárnom svete neobjavuje. Čiže stále budeme musieť pracovať s tým, čo máme. A existujú to kolitika, stále som hovoril o liekoch, ktoré vlastne a spochybnili sme magnézium, že nie je to priamo to kolitikum. A existujú lieky, ktorými dokážeme zastaviť pôrodnú činnosť. Nie u každého, ale u veľkej skupiny žien, priamo ktoré to kolitika sú. Sú to jedna skupina liekov, ktorým hovoríme betamimetika, není dôležité prečo, ale proste tie sú tu už dlhšiu dobu a tie reálne môžu fungovať. Ale tie majú tak veľa nežiaducích účinkov, že ich použitie je naozaj akoby výberové, výnimočné a dávame im tým ženám, kde reálne potrebujeme zastaviť porodnú činnosť alebo ich dávame znovu na veľmi krátku dobu toho napríklad nutnosti podania tých kortikoidov na dozretie plúc. Ale potom je tu ešte jeden nová skupina liekov, ktoré priamo akoby obsadzajú tie receptory pre oxytocín. A oxytocín si myslíme, že je ten hormón, ktorý vlastne, nevieme, či úplne štartuje pôrod, ale vieme, že vyvoláva kontrakcie. A je liek, ktorý pôsobí priamo ako keby proti oxytocínu. Je aj na Slovensku dostupný, je veľmi drahý, ale je účinný. Nezastaví každý predčasný pôrod, ale vie veľmi, veľmi dobre pomôcť a niekedy aj napríklad, že už máme pocit, že je žena otvorená takzvané na 3-4 cm, čiže už pomerne tretina pôrodu, ako keby v úvodzovkách by bola za ňou a má pravidelné, ona cíti kontrakcie a keď je to jediná príčina a nedôjde k odtoku plodovej vody napríklad, tak dokážete tým liekom ten predčasný pôrod aj zastaviť a oddialiť o reálne významnú a dlhú časť. Existujú tokolitika, tie efektívne, a skúma sa a zdá sa, že mohla by pomôcť ešte aj skupina liekov, lebo vieme, že tehotnosť je hormonálne závislá a z tých poznatkov o hormónoch vieme, že v druhej fáze cyklu a aj v otehotnení začnú prevládať gestagény oproti estrogénom. A gestagény máme aj v podobe liekov, či už injekcií, alebo vaginálnych tabliet, alebo tabliet na užívanie cez ústa. A to sú také lieky, ktoré tiež teraz tehotným dávame pomerne často. A ten optimizmus, ale zase, ktorý sme mali, že keď dáme gestagény každej tehotnej, ktorej hrozí predčasný pôrod, tak k nemu nedôjde, sa neukazuje ako oprávnený, ale nejaký efekt vo vybranej skupine žien gestagény naozaj môžu mať. Čiže namiesto veľa infúzií s magnéziom sa dnes dá infúzia magnéziom veľmi krátkodobo a keď si myslíme, že táto žena je ohrozená predčasným porodom, tak skôr pokračuje v užívaní gestagénov do 34. 36. tehotenského týždňa.
Často sa stretávame s názorom, že ženy po umelom oplodnení sú ako keby viac ohrozené predčasným pôrodom. Je to pravda?
Do istej miery to pravda bude môcť byť, pretože veľká skupina tých žien sú ženy, či už staršie, ktoré dlhšiu dobu smerovali k tehotnosti. Mnoho z nich má tým pádom sprievodné ochorenia. Niektoré práve, ktoré viedli k neplodnosti. Hej. Môžu mať vrodenú chybu maternice. Istý druh. Čiže áno, ale nebude to dané samotnou technikou toho, že či som otehotnila spontánne, alebo umelým oplodnením, ale skôr tými všetkými ostatnými okolnosťami. Aj to sledovanie, aj tie proste, áno, samozrejme psychika nám nevyvolá predčasný pôrod, ale keď niekedy dáte tú mozaiku maličkých kamienkov dokopy, tak áno, výskyt predčasného pôrodu v tejto skupine žien bude vyšší, ale bude vyšší aj toho spontánneho, aj toho jatrogenného, lebo tam budete mať aj ženy, ktoré by v minulosti nikdy tehotné neboli, kvôli svojim zdravotným napríklad komplikáciám, áno? Kvôli rôznym interným ochoreniam a tak ďalej. Takže výskyt predčasného porodu v tejto skupine žien bude vyšší, ale našťastie väčšinou toho akoby neskorého predčasného porodu po 34. týždni. Hej? Čiže samotné to, že som otehotnela umelým oplodnením, že by mi nedávalo šancu na normálne donosenie, určite to tak nie je.
Dnešná téma Gynkastu môže možno trochu naháňať strach. Predčasný pôrod je veľká obava tehotných, ale ja viem, že aj v tomto prípade ste optimista a verím, že ženy povzbudíte.
Tá debata dnešná bola taká, akoby ja chcem byť v medicíne optimista, aj som, lebo naozaj medicína robí obrovské, obrovské pokroky a keby sme sa vrátili 20 rokov späť, tak by sme sa mnohí čudovali, že naozaj akokoľvek je to zdravotníctvo komplikované, tak je na oveľa vyššej úrovni. Ale dnes sme sa bavili o tom, väčšinou ako veci ako mnoho z tých vecí, ktoré sme si hovorili, nefunguje a že ten výskyt a percento predčasného porodu sa nám nedarí zvrátiť, čiže by to mohlo vyznieť relatívne negatívne, ale je tu veľa pozitív. Áno, keď žena bude normálne v tehotnosti fungovať, riziko predčasného porodu sa nedá eliminovať. Každá tehotná ho má. Tehotnosť môže kedykoľvek vzniknúť, ale kedykoľvek aj skončiť. Ale mnoho tých vecí, ktoré držali tehotné dlhé mesiace v nemocniciach, sa dnes nedieje. Čiže aj tie ženy s hroziacim predčasným porodom môžu byť doma. Mnoho žien není vystavené zbytočným chirurgickým intervenciám vďaka vývoju. A veľa tých žien dokážeme im pomôcť podaním napríklad tej indukcie plucnej zrelosti a oddialením aspoň čiastočne predčasného porodu. A to, čo je v podstate reálne najväčší pokrok v tejto doby, je pokrok neonatológie. A neonatológia urobila obrovský, obrovský pokrok vpred tým, že sa naozaj dokáže veľmi dobre postarať o predčasne narodené deti a že mnohé z tých detí, ktoré v minulosti nemali šancu na normálny život, lebo som už hovoril, že není o tom len prežiť, ale prežiť normálny, zdravý život vďaka pokrokom v neonatológii a za to im patrí obrovská úcta, lebo často sa hovorí len o nás pôrodníkoch a nevidíme aj tú našu druhú ruku, my sme partneri s neonatológmi, len vďaka našej dobrej spolupráci sa darí a to je cieľom, aby odchádzala zdravá žena so zdravým dieťaťom a tu tá úloha neonatológie je naozaj nezastupiteľná. Pretože keď sa bavíme aj o tom, či by ženy mohli rodiť doma a všelijaké tie debaty, tak áno, keď sa dieťa narodí v termíne, väčšina z tých detí sa adaptuje normálne a neonatológ ako keby len dohliada na zdravého človeka. Ale v skupine predčasne narodených detí je úloha neonatológie nenahraditeľná, nezastupiteľná a vývoj, ktorý sa udial na tomto poli za posledné roky je obdivuhodný a vďaka ním majú tie deti veľkú šancu na normálny zdravý život.
Keď už ďakujeme neonatológom, určite by sme mali povedať, že vďaka ním je možné, aby žena svoje dieťa aj po predčasnom pôrode dojčila. Kedy ho ale môže dojčiť, keď niektoré bábätka automaticky putujú do inkubátorov?
Neonatológovia v tomto robia obrovský, obrovský pokrok a verím, že aj na Slovensku sa to deje a udeje, že áno, je pravdou, že väčšina tých detí, predčasné narodenie dieťa, ktoré je reálne predčasne narodené, nie v tom 36. týždni, väčšinou potrebuje ako keby ochranu toho inkubátora kvôli teplu hlavne. Áno, lebo není schopné si udržať veľmi dobre termoreguláciu, lebo má malinko podkožného tuku a proste stráca teplo a je to problém. Čiže áno, oni ich uložili do inkubátorov, rodičia sa chodia na tie deti pozerať a málo kedy ich dojčili. Ale tu nastáva veľký tlak, vo svete je to už bežné, že áno, niektoré tie deti sa ľahšie unavia, áno, nevydržia napríklad toľko piť a byť aktívne, lebo sú drobnejšie, ale tá snaha o to, aby aj predčasne narodené deti boli so svojimi rodičmi, aby tie inkubátory boli na izbách s tými rodičmi, keď je jediný problém predčasnosť, áno, že to dieťatko je inak zdravé, len je skôr narodené. Nemusí byť na neonatologickej jiske, napríklad na tej intenzívne sledované, že je chore, to je iná skupina žien, bavíme sa o, alebo teda deti, bavíme sa o predčasne narodenom, ale zdravom dieťati. Tá snaha, aby boli čím skôr kojené normálnym mliekom, je obrovská, je enormná a ten tlak a ten, tá cesta, že tie deti sú spolu s rodičmi a hlavne teda s matkou a aby to dieťa takisto bolo to klokankovanie, aby bolo s tou matkou na nej, je dnes na programe dňa jednoznačne. Tie deti byť separované nemali byť, kým to len trochu je možné, majú byť s matkou a majú byť kojené.
A spustí sa žene laktácia, aj keď porodí predčasne?
Áno, áno, každej.
Tak touto skvelou správou môžeme ukončiť Gyncast venovaný téme predčasného pôrodu. Snáď sa bude týkať stále menšieho a menšieho počtu žien a keby náhodou, tak verím, že informácie, za ktoré ďakujem svojmu stálemu hosťovi, primárovi a prednostovi gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne Petrovi Kaščákovi, a vám budú viac než nápomocné. Počúvali ste prvú časť druhej série Gyncastu, podcastu denníka ZME. Vychádza v útorok a ak si nechcete nechať ujsť nasledujúci diel, začnite nás odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak sa vám Gyncast páčil, môžete ho ohodnotiť a pomôcť dostať ho k čo najširšiemu publiku. Tiež nám môžete napísať svoje postrehy a komentáre, a to na adresu gyncast@sme.sk. Som Janka Imrichová a budem rada, ak vás zaujmu aj ďalšie časti tohto podcastu. Najbližší útorok sa budeme venovať téme pôrodných poranení.
Volám sa Barbora Mareková a v denníku ZME pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú queer. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.